Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua prezentarea unui fragment din istoria neînțelegerilor dintre Europa și Islam, un fragment pe care l-am început în ultima ocazie atunci când am vorbit despre rolul orașului sfânt. În creștinătatea occidentală, neliniștile și temerile legate de așteptarea vremurilor de pe urmă și corelate cu prefacerile ambientale și sociale datorate creșterii demografice și luptelor politice și religioase, au făcut ca privirile să se îndrepte cu o înnoită intensitate către acel Ierusalim, unde trebuia să se împlinească destinul umanității. Aici, potrivit unor texte pseudo-profetice, ultimul împărat creștin avea să-și depună în semnele puterii, cedând rolul de vicar Domnului vremurilor din urmă. Profeția susținea că cea de-a doua venire a lui Hristos avea să fie precedată de sosirea Antichristului. Odată cu împlinirea a 1000 de ani de la moartea și învierea lui Hristos în 1033, au reapărut așteptările și spaimele apocaliptice. Noi valuri de alarmați pioși s-au revărsat în Palestina. Bunele raporturi cu Egiptul Fatimid nu erau suficiente pentru a potoli conștiința tulburată a Occidentului, care își vedea cea mai prețioasă comoară, Sfântul Mormânt, păzită de necredincioși. Astfel, în vreme ce întreaga creștinătate, de la împăratul bizantin la duci de Normandia, se preocupa să contribuie la reconstituirea bazilicii profanate și afectate în 1009, șiruri din ce în ce mai impunătoare de pelerini au pornit la drum în speranța că sfârșitul vremurilor avea să-i prindă în apropiere de Valea lui Iosafat. În valuri succesive, teroarea sfârșitului iminent al lumii a zguduit Europa, unde învățații reflectau din ce în ce mai intens între calcule astrologice și exegeze scripturale asupra sfârșitului veacurilor. Astfel, în 1065, o mulțime de pelerini porniseră din Germania pentru a se afla la Ierusalim în ziua judecății de apoi. Entuziasmul cu care Europa a răspuns la apelul lansat în 1095 de Urban al II-lea nu poate fi înțeles fără aceste premise și fără îndelungata istorie a semnificațiilor spirituale ale pelerinajului. În noiembrie 1095, la Clermont, Papa Urban al II-lea nu a predicat nicio curciadă. El s-a mărginit să dezaprobe odată în plus violențele ce însângerau creștinătatea și să îndemne aristocrația războinică, mai ales pe cea franceză, să răspundă la cererea de ajutor ajunsă în Occident din partea bisericilor din Orient. Ceea ce, în afara oricărei metafore, însemna să se accepte oferta de recrutare de mercenari pentru o campanie militară în peninsula Anatolia pe care bazileul Alexios I, Comnenul, intenționa să organizeze împotriva turcilor selgiucizi. Aceste forme de angajare erau obișnuite în secolul al XI-lea. Războinicii normanzi le acceptaseră dese, iar munca lor în Asia era foarte apreciată. Acești border fighters occidentali, care sfârșeau adesea prin a căpăta o identitate ambiguă și până a funcționa ca mediatori între creștinism și islam și între culturi diferite, nu se desobeau de altfel prea multe numeroși mercenari aventurieri care populau Spania celor vremuri sau de războinicii bizantini. La apelul adresat de Urban al II-lea, aristocrația europeană a răspuns în 1095-1096 într-un mod neașteptat. S-a vorbit de cavalerii care participau la acea expediție ca despre niște nomazi în căutarea norocului, niște mercenari pe care selecția feudo-seniorială legată de menținerea coeziunii genealogice îi privase de moștenire și îi silise să străbată căile aventurii. Acesta este un topos de o mare valoare sugestivă. în măsură a pune în mișcare la puțină vreme complexul mecanism al romanului cavaleresc, ce avea să sublinieze și să idealizeze autenticele și nu întotdeauna demnele forme concrete ale acestei aventuri, care erau tocmai serviciul mercenar și cruciada. În realitate însă, capii care au organizat plecarea câtorva mii de războinici spre Constantinopol, iar de aici, în urma acordului cu Bazileul, spre Asia, nu erau nici pe departe rebuturile societății aristocrate a vremii. Era vorba de principi precum marchizul de Provența, senior peste o mare parte din sudul Franței, ducele Normandiei, frate cu regele Angliei, ducele Lorenei de Jos și contele de Flandra, care controlau o mare parte din intens populata zona cursului inferior al râurilor, care, între Franța și Germania, se varsă în Marea Nordului. Era desigur o altă aristocrație în criză, fie din pricina adversității unor rude, ori a unor vecini puternici, fie pentru că în anii precedenți alesese să sprijine partea greșită, adică cea perdantă, în conflictul dintre papalitate și Imperiul Romano-German. O unaltă aristocrație, având dorința și nevoia de a schimba aerul pentru câțiva ani, ori eventual pentru totdeauna, dornică deci să găsească într-adevăr un cer nou și un pământ nou, să-și reconstituie aiurea, puterea și averea. Astfel, acest exod de nobili și de mercenari a favorizat, printre altele, nașterea Europei marilor monarhii feudale. Mulțimea de războinici înarmați și de pelerini inițial semi-înarmați numiți crucesiniatii, adică cruciații, după simbolul perinajului și al penitenței pe care Urban al II-lea li-l dăduse la Clermont, a traversat Anatolia și Siria în 2 ani buni de marș, cu peripeții și suferințe nemai auzite. În cele din urmă s-a năpustit asupra Ierusalimului în primăvara și la începutul verianului 1099, cucerind cetatea luată cu asalt la 15 iulie. Zidul a fost depășit în zona cea mai vulnerabilă, dinspre nord-est. Francii au potopit orașul, masacrându-i pe aproape toți locuitorii musulmani și evrei. Dacă înainte de începutul asediului guvernatorul Sarazin nu i-ar fi alungat din oraș pe creștinii orientali în care nu avea încredere, probabil că și ei ar fi sfârșit la fel, căci este îndoielnic că occidentalii ar fi reușit să-i deosebească. Orașul a fost repopulat cu creștinii orientali ce fuseseră alungați și cu o serie de coreligionari ai lor siriaci și armeni. Cel puțin, într-o primă etapă, musulmanilor și evreilor li s-a interzis să poposească în cetate. A apărut întrebarea, în lipsa unor dovezi sigure, dacă prima idee a occidentalilor care cuceriseră orașul sfânt nu fusese cumva de a-l ridica la statutul de seniorie eclesiastică, ori chiar de a-l preda domeniilor bisericii de la Roma. În fapt, imediat a fost ales un patriarh latin, în vreme ce șefii militari ai expediției, aflați în discordie, au sfârșit prin a-și alege un conducător în perioada unui principe cu o sănătate precară și nu prea energic, care să nu dețină o autoritate propriu-zisă. E vorba de Godefroy de Bouillon, duce al Lorenei de Jos. Voința sa a fost să nu poarte coroană de aur acolo unde Hristos fusese încoronat cu spini. În alți termeni, s-a trecut la alegerea nu a unui rege, ci a unui simplu procurator pentru treburile lumești ale bisericii de la Ierusalim, al cărei sediu patriarhal îl constituia Bazilica Sfântului Mormânt. În anul 1100, după moartea lui Godefroy, fratele său, Baudouin de Boulogne, și-a adjudecat coroana regală, deși nu era deloc limpede, pe temeiul cărei autorități se putea alege un suveran. S-a născut astfel regatul Frank de la Ierusalim, o monarhie electivă cu intermitente caractere dinastice, a cărei coroană se transmitea inclusiv pe linie feminină. 8 regi s-au succedat la Ierusalim înainte ca musulmanii să îl recucerească, revenindu-și din surprinderea ce permisese cucerirea orașului în 1099. După bătălia de la Hattin din iulie 1187, ei au luat lacul Tiberiada din Galileea, iar emirul Siriei și al Egiptului, Yusuf ibn Ayyub Salah ed-Din, adică acel Saladin din cronicile occidentale, a recucerit orașul sfânt în luna octombrie a aceluiași an. Istoria regilor și a regatului de la Ierusalim a continuat și după această dată. Ea s-a deplasat însă spre coasta ocupată încă de cruciați, iar curtea s-a stabilit în frumoasa și puternica Acra.
How sweet are the tidings that greet the pilgrim's ear as he wanders in exile from home. Soon, soon will the Savior in glory appear, and soon will the kingdom come. He's coming, coming, coming soon, I know, coming back to this earth again.
S-a vorbit de regatul cruciat de la Ierusalim și de la Acra ca de un soi de experiment colonial avant la lettre. Însă adevărata putere a regatului stătea în cetățile hegemonizate de coloniile comerciale ale centrelor navale, mai cu seamă italiene, Genova, Veneția, Pisa, unde se reflectau dușmăniile feroce care le dezlănțuiau pe continent unele împotriva altora. Târgurile plasate pe coastă în Siria, Palestina, Beirut, Tir, Acra, Haifa, Cezarea, Iafa, Ascalon, erau importante ca porturi de sosire a convoaielor care, prin Damasc, Alep și Mosul, legau litoralul mediteranean de interiorul Asiei și de drumul Mătăsii. Stabilindu-se în aceste centre, negustorii italieni aveau acces la prețioasele mărfuri orientale, mirodeniile, putându-le controla și gestiona pe piețele europene. Abia în secolele al XIII-lea și al XIV-lea s-au încercat unele pătrunderi pe continentul asiatic, concomitent cu expansiunea mongolă, care îi impunea un regim de pace și mulțumită voinței misionare a Bisericii Latine îndreptate către acele zone. Prin urmare, se poate conchide că viața relativ scurtă a regatului cruciat de la Ierusalim, în secolele al XII-lea și al XIII-lea, a fost complicată prin prezența mai multor corpuri separate care împiedicau coroana să-și exercite puterea. Seniorile înzestrate cu largi imunități juridice, coloniile comerciale conduse ca niște adevărate municipalități și, în sfârșit, ordinele militare, adică niște organizații religioase înzestrate cu o regulă, în interiorul cărora exista o minoritate de războinici care depuseseră jurământul de a apăra Țara Sfântă și pe pelerini. adică templierii, ospitalierii Sfântului Ioan de la Ierusalim, ospitalierii Sfintei Maria, numiți teutoni, întrucât era vorba de un ordin rezervat germanicilor. Continuele discordii dintre seniori, municipalități și ordinile militare au constituit unul dintre factorii de dezagregare a regatului. Însă, odată spuse acestea, nu trebuie să uităm că în interiorul regatului se dezvoltase cu timpul o cultură a înțelegerii și a dialogului cu mediul musulman. Din acest punct de vedere, războinicii și pelerinii care debarcau dintr-o dată dincolo de mare, venind din Europa, se scandalizau la vederea acestei societăți de bastarzi, adesea încrucișați cu familii siriace și armene, care vorbeau araba, armeana, greaca și care se îmbrăcau, mâncau și trăiau potrivit obiceiurilor locale. Societatea colonială cruciată era considerată coruptă și aproape islamizată de către occidentalii care își închipiau fiecare nouă expediție cruciată ca pe o luptă înverșunată. Pe de altă parte, francii de dincolo de mare, care vreme de două secole au avut totuși nevoie de ajutorul periodic al fraților și coregionarilor europeni, îi considerau la rândul lor neciopliți și primejdioși și, în măsura posibilului, preferau acordul diplomatic cu sarazinii ajutorului militar consfințit de papă și condus de principi și de aventurieri dornici de pradă și intoleranți față de orice formă de sfat, de moderație sau de sugestie tactică ori logistică. Un inteligent scriitor arabo-siriac, care a trăit în plin secol al XII-lea și a călătorit îndelung prin regatul cruciat de la Ierusalim pe motive diplomatice, a lăsat în memoriile sale o frescă vie și intens trăită a unei societăți în care diferența dintre cei ce se obișnuiseră cu zanțele orientale, acomodându-se de minune, și cei care ajungeau aici pentru scurtă vreme, era foarte netă. În sfârșit, acest scriitor ne ajută să situăm cum se cuvine acele probleme pe care astăzi le-am numit de etnocentrism și de conflict între culturi. Îl amintește de pildă o vizită la Sacra Incinta Templului de la Ierusalim, ocupată deja de franci, însă unde musulmanilor nu li se interziceau nici vizitarea, nici rugăciunea. Templierii care ocupau moschia Al-Aqsa, devenită în parte biserică, în parte cartierul lor, l-au invitat, ca de obicei, să se roage potrivit ritualului islamic într-un oratoriu adiacent edificiului și s-au scuzat atunci când un energumen, evident, abia ajuns din Europa, a încercat să-i deranjeze reculegerea, silindu-l să se roage în manieră creștină. În acest caz, ne aflăm, pe cât se pare, înaintea bazelor conceptuale ale unei teme care a avut o mare greutate în cultura occidentală. Acuzațiile de simpatie față de musulmani și chiar de complicitate cu aceștia făceau parte dintr-un bagaj de zvonuri și calomnii care circulau, mai ales în cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea, pe seama templierilor. În timpul procesului ce l-a fost intentat între anii 1307 și 1312 la dorința lui Filip al IV-lea al Franței, aveau să iasă la iveală, între ghilimele, dovezi ale credințelor lor eretice, care păreau să oscileze între aluzii la islam și manipularea unor vechi teme antignostice și anticatare. Inclusiv idolul pe care erau acuzați că l-ar fi adorat, Bafomet, purta un nume asonant cu una dintre diferitele versiuni sub care, în limba latină sau în idiomurile vulgare, era cunoscut numele profetului. Respectivele dovezi erau ridicole și inconsistente. Dar acest fapt nu avea nicio importanță, câtă vreme procesul era evident o înscenare. Dimpotrivă, este probabil că imputările de filo-islamism și de erezie erau continuate cu o grostolănie voluntară, pe de o parte pentru a da tărășenia pe mâna opiniei franceze și pe de altă parte pentru a-l face pe papă să priceapă că în chestiunea condamnării templului regele nu avea să cedeze și nici să dea ascultare vreunui fel de scrupul, de pentru care orice încercare de apărare sau de mediere era sortită eșecului. Oricum, în secolele al XII-lea, al XIII-lea, faptul că, de regulă, cruciații sosiți din Europa nu puneau prea mare preț pe opinia francilor de dincolo de mare, a reprezentat una dintre principalele cauze ale eșecului numeroaselor expediții cruciate ce au urmat după cea din tâi. Inclusiv, din punct de vedere cultural, astăzi se tinde a se modera impresia de aridicitate substanțială a regatului de la Ierusalim. Este fără îndoială adevărat că centrele de transmitere a științei arabe către Orient au fost în principal cele iberice, cu atât mai mult cu cât coasta siro-palestiniană, deși apropiată de orașe de mare tradiție intelectuală precum Damascul, constituia o zonă mai curând provincială a lumii islamice. Totuși, acele scriptoria din Ierusalim, Acra și Tir au susținut o activitate prestigioasă pe care abia în vremurile recente cercetătorii au învățat să o discearnă și să o evalueze. Însă, chiar orașul Ierusalim deținea un rol fundamental în evoluția cunoașterii reciproce și în contactele prietenești sau nu dintre Europa și Islam. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine! Thank you.